qoraal lagu magacaabo maxamed isaaq oo ka soo jeeda gobolka gaarisa ee dhulka nfd ee ku hoos jira gumeysiga dowladda kenya ayaa maqaal uu kaga hadlaya gabootfalladii uu xushnimo ee dhulkaasi ka dhacay waxaa lagu daabacay wakaaladda wararka shahaada oo ka faallota arrimaha bariga afrika iyo soomaaliya maqaalka oo ku qornaa luuqadda ingiriishka wakaaladduna u turjuntay luuqadda carabiga ayuu ku soo gudbiyey xaqiiqooyin taariikheed qaraar badan oo ka turjumaya gumaadkii arxandarrada ahaa ay la kulmeen reer nfd markii ay isku dayeen inay la midoobaan soomaalida inteeda kale oo ay wadaagaan diin luuqad dhalasho iyo dhul intuba dhulka nfd waxaa la isku yidhaahdaa gobollada gaarisa wajeer mandheera mooyaale marsabaad iyo siyeelow 80% dadka ku nool gobolladaasi waxa ay door bidaan inay ku biiraan wixii loo aqoon jiray soomaali weyn laakiin gumaystihii ingiriiska ayaa arrinkaasi diiday oo ku daray kenyadii xilligaasi la aasaasayey maamulkii gumaystaha xigay ee kenya ayaana xaalad deg deg ah ku soo rogay nfd taasoo socotay tan iyo sannadkii 1991 dadka dega nfd ayaana isku dayay inay ka go'aan kenya laakiin damacaasi waxa ay kenya kaga hortagtay dhicisayn milatari iyadoo qaaday olola dagaaleedkii shifta ee socday intii u dhexaysay 1963 ilaa 1968 muddadii uu dagaalkaasi socday waxa ay ciidamada ammaanka ee kenya rasaas la dhaceen wax weliba oo ka dhaqaaqa gobolka taasoo keenta in gobolka uu noqdo dooxooyin dhiigu qulqulo dad badanna ay ka qaxaan ayuu leeyahay maxamed isaaq oo awoowayaashiisu ay la soo noolaayeen dhibaatadaas taariikhyahan ay saaxiibo yihiin qoraaga maqaalka ayaa u sheegay maxamed isaaq in waxa ugu weyn ee horseeday in nasaarada kenya ay si aan horay loo arag u gumaadaan muslimiinta la nool ay tahay cadaawadda soo jireenka ah ay u qabaan qof weliba oo muslim ah taasoo ilaa iyo hadda socota riwaayaddan waxaa xoojinaya hadallada laga diiwaangeliyey dadkii ka soo badbaaday xasuuqwadareedyadii ka dhacay dhulka nfd sida gumaadkii waagalo oo kale kuwaasoo sheegaya in askarta geysanayay gumaadka ay badankood ahaayeen nasaaro naceeb fog u qabo muslimiinta arrinka la yaabka leh ayaana ah in kenya ilaa iyo hadda ay ka been sheegto xaqiiqooyinkaas qaraar ee taariikhiga ah iyadoo ku andacootay in ciidankeedu ay dhexdhexaadinayeen qabaa'il soomaaliyeed oo halkaasi ku dagaalamayay mid ka mid a ahdaaftii ay ka lahayd dowladda kenya gumaadyadii wuxuushnimada ahaa ay ku beegsadeen soomaalida waxa ay ahaayeen sida uu sheegayo qoraaga maqaalkan maxamed isaaq in dhulka nfd laga barakiciyo soomaalida kadib marka la dilay intii la awoodo si dhulkaasi loogu beero dad nasaaro ah arrinkaasna waxaa xoojinaya hadal laga haya madaxweynihii hore ee jomo kenyatta kaasoo yidhi iyaga iyo geeloodaba ha aadaano soomaaliya howlgalkii ay dowladda kenya kaga dhawaaqday nfd waxa ay ugu magac dartay shifta oo ah kelimad soomaalidu adeegsato loogana jeedo tuugo waxa ay kenya doonaysay in kelimaddaasi ay dabool uga dhigto gumaadka ay halkaasi ka geysanaysay iyadoo doonaysa in soomaalida ay ku matasho inay yihiin dad tuuga ah darsiga aan wax loo dhiga lahayn ee laga faa'iiday gabootfalladii kenya ka geysatay nfd ayaana ah in fikradda aan lagu qamcin karin hubka kaasoo dabcan ka geysan kara saaxada dagaalka xarakada al-shabaab ayaa isla qadiyadda nfd mar kale dib u soo noolaysay iyadoo sidaraayo islaami ah ayuu leeyahay maxamed isaaq qoraaga maqaalkan ciwaanka looga dhigay isirsifeyntii kenya laguna daabacay wakaaladda shahaada mid ka mid a xasuuqyadii dhacay lixdameeyadii ee dhulka nfd loogu geystay dadka soomaaliyeed waa weerar bahalnimo ah oo lagu qaaday masjidka magaalada siyeelow halkaasoo lagu dilay 11 wadaad oo salaada duhurka ku tukanayay masjidka sannadkii 1967 falcelintii ay sameeyeen dadka deegaanka kadibna waxa ay dowladda kenya qudha ka jartay in ka badan 2700 oo qof oo soomaali ah gumaad midkaas la mid a ayaa ka dhacay 1980 magaalada gaarisa markii ciidamada kenya ay soo qafaasheen ugu yaraan 3,000 oo ruuxo soomaali ah kuwaasoo la isugu keenay barxadda weyn ee dugsiga hoose ee magaalada 3 maalin oo xiriir ahna loo diiday inay goobta ka dhaqaaqaan taasoo keentay in haraad iyo gaajo ay u leedaan arrimaha xusidda mudan waxaa ka mid a in xilligaasi ciidamada kenya ay u ogolaadeen qof kasta oo aan soomaali ahayn inuu ka soo baxo xerada dadka lagu go'doomiyey waxaana muuqatay in si gaar ah loo beegsanayay soomaalida tallaabadaasi waxa ay dowladda kenya qaaday iyadoo ku andacoonaysa inay ka jawaabaysa tallaabo ay dhallinyaro soomaali ah dab ku qabadsiiyeen saldhig ciidamada kenya ay ku sugnaayeen ayna askar ku dhinteen wajeer ayaa iyana la mida goobaha ay ka dhaceen xasuuq wadareedyada caan baxa ee ay taariikhdu diiwaan gelisay 10 February 1984 ayay ciidamada kenya waxa ay gegada diyaaradaha ee waagala isugu keeneen dad soomaaliyeed oo badankood ka soo jeeda qabaa'ilka dagoodiyaha sida ay ka marqaatay kacayn dadka faraku tiriska ahaa ee kasoo badbaaday gumaadkaas bahalimada ah. Ciidamada Kenya ayaa soo ururiyay ugu yaraan 5,000 oo ruux oo Soomaali ah, waxayna kadib isugu geeyeen fagaaraha Waagala, halkaasoo muddo 5 maalmood ah ay ku hayeen dadka iyagoo aan wax cunto iyo biyo toona la siinin. Markaas kadibna ay ciidamada Kenyatiga rasaasin dhala-aan ah ku fureen, isagoo isweydiinaya waxa ay dowladda Kenya ka dhaxashay xasuuqyadaas bareerka ah ee aan loo haynin tafsiir akhlaaqi ah, ayuu qoraaga maqaalka Maxamed Isaaq waxa uu leeyahay. Ilaa maaxad dowladda Kenya dadaalkeedu wuu miro dhalay. Howlgalkii shifta waxa uu meesha ka saaray kooxihii Soomaalida ahaa ee doonayay inay ka go'aan Kenya inteeda kale, laakiin carada ka dhalatay gabootfalladaas tan iyo 1963 ayaa xarakada Al-Shabaab u suurageliyay inay Kenya ka hesho goob ay cagta dhigato. Arrimaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in islaqadiyadii ay yeelatay habqaada dhigid Islaami ah. Inta badan Soomaalida gobolkan dega waxa ay la tacaadufsan yihiin Al-Shabaab, kamana dhigna inay diyaar u yihiin fulinta qaraxyo istishaadi ah, laakiin waxa ay xaqiiqadu tahay inay ku farxaan inay gacan gaarta dadkii soo dhibaateeyey weeraradii Imbikatoni, Westgate, Jaamacadda Gaarisa iyo kuwa la mid ah ayaa ka dhignaa argudasho rabbaani ah, ayuu leeyahay Maxamed Isaaq. Intii xaaladda degdega ah ay saarnay dhulka NFD, waxa ay Soomaalida halkaasi ku nool la kulmayeen isbeddello lagu doonayay in looga dhigo muwaadiniin Kenyati ah, loogana saaro qiyamkooda diineed iyo kan dhuleed. Laakiin difaaca ugu weyn ee ay ka galeen isbeddeladaasi waxa uu ahaa Islaamka, sida uu tilmaamayo Maxamed Isxaaq. Inkastoo Soomaalida ku dhaqan gobolka ay qaateen kabandhaha Kenya ee caddeynaya muwaadinnimada, haddana waxa uu Maxamed Isxaaq sheegayaa in qaadashadaas aanay ka dhignin inay daacad u yihiin qiyamka Kenya iyo shacabkeeda. Waxa uuna soo bandhigayaa tusaalooyin arrinkaasi muujinaya. Tusaale, haddii dhulka NFD ay gaaraan dadka tagay Soomaaliya oo doonaya inay halkaasi ku noolaadaan, reer NFD uma gudbiyaan booliiska dadka ka yimid Soomaaliya, maxaa yeelay shareecada Islaamka ayaa diideysa in qof muslim ah loo dhiibo gaal. Si kastoo loo weynayo magaca qaanuunka, ayuu sheegayaa Maxamed Isaaq inaanay lahayn wax micno ah marba haddii aanu lagu salin shareecada Islaamka. Waxa ay Soomaalidu si dhab ah ugu nool yihiin mucaskar dadka lagu xiro oo dusha sare ka furan. Marka imise ayaan ku sii jiri doonaa xabsigan infiraadiga ah? Waxaa muuqanaya xurriyaday tahay inaan u gacmahaatino. Cabuudiyadii aan ku jirnay 30 sano ka horna sideedii ma ahan, oo ciidamada Kenya waa kuwa taag daran oo quus jooga, awoodna aan u lahayn inay iska caabiyaan ciidamada xarakada Al-Shabaab oo saanad ahaan aan u diyaarsaneen sidooda oo kale. Yurubna waxa ay ku nooshahay xaalad jahawareer ah sababo ku aadan Ruushka. Shiinaha qiimaha doolarka ayuu dib u dhigay. Afghanistanna waxaa ka taagan imaara Islaami ah, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay wakaaladda Shahaada uuna qoray Maxamed Isxaaq oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka NFD. Gabagabadii anigu ma ahi siyaasi, laakiin qadiyadan waxa ay noqotay mid waqti iga qaadata anigoon ku talagelin. Waxaan gaaray qulaasa ah in Soomaalida hagardaamada gaartay ay sababteedu tahay inay ka jaahil noqdeen waxa asal ahaan muslimiinta ka dhigay dad milga iyo sharaf leh, taasoo dabcan ah Islaamnimada iyo in loo boholiyooba Islaamka. Inkastoo sanadihii tagay hoos loo dhigay Soomaalida dadnimadooda, haddana asal ahaan waa dad geesiyaal ah, deeqsinimo badan, awoodna u leh inay qaladaadkii ka dhacay ictiraafaan waxna ka bedelaan. Laakiin waxa ay leeyihiin ceeba ay ka mid tahay inay moodaan in haddii qofku yahay Soomaali uu yahay Islaam. Dhammaan dhibaatada ku habsatay waxaa sabab u ah iyagoo tuuray shareecada, kuna gaabsadeen oo keliya in si maalinla ah u gutaan shacaa'irta diimeed, ayuu leeyahay Maxamed Isxaaq qoraaga maqaalkan.